Fjórði kafli. Atli horfði svekktur niður á haugdrullugar hendur sínar. Hann var svo viss að þetta myndu þau finna eitthvað sem myndi gefa þeim vísbendingu hvað hefði gerst. Hann verið var við að Klara þurrkar af höndunum beint í buxurnar sínar og hann íhugur stuttlega að leika það eftir henni en hann fær sig ekki til þess. Hann segir Klöru því að hann ætla að hlaupa inn og þvo sér. Þegar hann kemur út segir hann Klöru að Eydís hefur beðið þau að fara að rölta heim því að fara að styttast í kvöldmatatíma. Hún segir að Fenrir muni eflaust bara sofa úr þessu og Haraldur sagði að við værum velkomin að kíkja í fyrramálin svona fyrst að það er helgafrí. Þau eru alltaf því á stað en það er dágóður spotti frá Eyju og heim í skóahlíðinu. Mér finnst Markus oft vera svo neikvæður. Huguklöru hafði leitað aftur að samtali krakkana kennarana fyrir daginn. Hann er það stundum en hann er mjög skemmtilegur þegar hann er ekki svona fúll. Svo er hann geggja góður í fótbolta. Atli og Markus æfa saman. En á meðan Atli æfir vegna þess að foreldrar hans vilja að hann æfi íþróttir, þá æfir Markus af eldlegum áhuga. Sara er samt alltaf svo glöð. Ekki neitt lík bróðu sínum. Klara á erfitt með fólk sem er alltaf með allt á hornum sér og leiðist neikvæni. Þau ganga þögul stund, þetta er Klara allt í einu snarstansar. Sara var að tala það daginn að kisan hennar hefði orðið svo mikið lasin. Mamminar var brjáluð því kötturinn gubbaði í hjónarúmið. Atli varð ekki strax varðið að Klara hefði stansað. Svo hann var komið nokkrum skrifum fram úr henni þegar hann snýsir við til að hlusta á hana. Það reykur upp stór augu. Heldur að kötturinn hafi lendið í sama og Fenris? Við þurfum að spjalla við Söru eða Markus. Mamma Söru og Markusar kemur til dyra þegar Klara hringi bjöllinni. Er Sara heima? Nei, Sara fór eitthvað út með Ástísi og Þórunni. En Markus? Já, augnablik. Hún snýsi við og kallar að Markus sem kemur leið. Hæ, Sara sagði mér daginn að kisan ykkar hefði orðið lasin. Klara kemur sér beint að efninu eins og venjulega. Markus horfir á hana vantrúður, skilur ekki hvað þeim er á höndum en kinka kolli. Kom eitthvað fyrir hana? Kisan er Högni og heitir Álfur. Nei, hann byrjaði bara allt í henni að gubba og gubbaði næstum allan daginn. Hann var líka voðlega slappur og stóðvalli fæturna. Við fórum með hann til dýralæknis en hún gat ekkert sagt. Henni þótti líklegast að hann hefði getið eitthvað sem hann hefði ekki átt að geta. Og þú veist ekkert hvað það gæti hafa verið. Málrómu Klöru er æstur og hún talar hratt. En Markus svarar rólega og sér ekki það mikilvægi sem spurningarnar hafa fyrir Klöru. Hvernig á ég að vita það? Þú veist ekkert hvar hann hefði verið áður en að byrja það að guppa og þið hafið ekki séð neitt í guppunum sem geti gefið vísbendingu. Hvað ertu að spá? Markus horfir á hana eins og sig gimbera. Hundur vinar okkar var mikið veikur í morgun og veikindin hljóma alveg eins og hjá álviðinum. Við erum bara að reyna að komast að því hvaða var sem hann eða þeir báðir hafa komist í. Atli tala rólega. Æsingurinn í Klöru virðist bara angra Markus. Markus yftir öxlum. Álfur gengur bara inn og út eins og honum sýnist og fer þangað sem hann langar. Við vitum ekki hvert hann fer þegar hann er úti. Morgunin eftir bankar Atli hjá Klöru og spyr hvort þið ekki að drífa sig út í Eyju til Haraldar og kíkja Fenri. Klara hendir yfir sig jakka, hoppar í skóna, grípur eyrnaskjóla sitt og kalla til mömmu sinnar og hún sé farin út með alla. Á leiðinni út í Eyju ræða þau samtali við Markus. Þau eru ánægð með að hafa fengið staðfestingu á hugboð Klöru hafði reynst rétt, en svegt yfir að það hef ekki leitt til neins. Þetta hljómar kannski undarlega, en ætli einhver í bænum sé að eitra fyrir gæludýrum. Atli hefur greinilega hugleitt þetta vel áður en hann orðar þetta við Klöru. Það getur ekki verið! Klara lítur á hann forviða. Getur það verið? Hæ, krakkar! Eydís kemur út úr húsi Haraldar á leið í bílinn að sækja símann sem hún gleymdi þar þegar hún kom fyrir um morguninn. Haraldur gat ekki sofið í nótt heldur vakti yfir Fenri, svo ég kom snemma í morgun til að leifa honum að sofa meðan ég sæti yfir hundinum. Hann sefur núna svo ég ætla að byggja ykkur að ganga hljóðlegum. Hvernig hefur Fenri það? Hann svafa mestu í nótt en er samt allur að koma til held ég. Þegar hann er vakandi fylgir hann manni eftir með augunum og er ekki jafn slappur að sjá. Hann hagraði sér í bælinu og virðist drekka vel en hann fer ekki á fætur og virðist ekki að vera neitt náhuga á pilsunni sem Haraldur skar niður hendunum. En ég held að þetta sé alltaf réttri leið. Eydís stendur brosandi með hendur á mjöðmum þegar hún hefur lokið að lýsa ástandinu. Hún gefur hann bendingum að fylgja sér hinn en á ganginum mætaði Haraldi svefndröknum. Ég mundi eitt með hann í svaf. Röddin er rám og það er eins og hann sé valla vaknaður. Eða öllu heldur, mig fór að dreyma. Haraldur geispa stórum og nuddar svo augun með stórum hraminum. Ég fór með Fenri í göngutúri kær. Ekki löngu áður en að byrja að kasta upp. Ég líti af að fæst tauminn illa við ólina því að honum tókst að losa sig og hann hljóp frá mér við nýsta hot bæjatúnsins. Það leiði nokkra mínútur áður en að skila það sér aftur. Hann gæti hafa fundið eitthvað þar. Komdu, Klara! Atli er nánast komin út undirnar þegar Klara meðtekur það sem hann segir en hún er fljótan á honum. Við ætlum aðeins að skoða okkur að túninu. Heyri Haraldur og Eydís krakkana kalla leið og hurðin skellur á stöfum og þau líta brosandi hvort á annað. Krakkarnir hlaupa eins og fætur toga að bæjatúninu. Það sem þeir sjá að túnið er útraðkað. Það er greinilegt að mörg dýr hafa verið á ferðinni, en hvernig er best að komast að því hvert Fenrir fór?